Ja prosím, Pane, veľmi, aby si dnes nám ukázal zo svojho srdca viac, aby sme mohli ťa poznať a rozumieť tomu, ako čo hovoríš a prečo si čo povedal, Pane. Lebo každé tvoje slovo zobrazuje kus teba. A ti ďakujeme za to, že my môžeme počúvať tvoje slova, že môžeme jesť tvoje slovo a takto mať podiel s tebou na tvojom srdci, na tom, kým ty si, a že to slovo je živé a mocné nás zmeniť. A ja ťa prosím, aby si ty dnes menil naše srdce, aby si nás menil tak, ako ty chceš. Nie ako my chceme, ako nám je dobre a pohodlné. Tak použi si moje ústa, moje srdce, Pane, prosím. Amen. Amen. Tak, téma, do ktorej sa pustíme, sú blahoslavenstva. Je to z kázne na vrchu. Všetci to veľmi dobre už poznáme, veľakrát sme to počuli, ale tak sme ako starší cítili vo srdci, že sa potrebujeme dostať k týmto slovám a potrebujeme naozaj uchopiť srdce Pána Ježiša a rozumieť mu, že prečo hovoril tieto slova, ktoré hovoril, lebo je to jedna z jeho najdlhších preslovov alebo kázni, ktoré on mal. Je to zachytené až v troch kapitolách. Nenájdeme nikde inde takú dlhú reč, takú súvislú reč, ako práve v Matúšovi 5. kapitole a potom ešte aj v Lukášovi, kde je tiež opisovaná jeho kázeň. A budeme sa venovať práve Matúšovi od tej 5. kapitole, tie slova, ktoré sú tam zaznamenané. A ja som sa pýtal, tak keď už dlhšiu dobu sa týmto slovám venujem a neviem sa odtiaľ dostať, neviem ma Pán od toho pustiť a ešte sa mi zdá, že vôbec tomu nerozumiem, tak nech nám Pán dá milosť k tomu, aby sme mohli uchopiť naozaj tú hlbinu toho, že prečo to povedal, čo povedal. Predtým, než on vlastne vystúpil na vrch a si sadol a predtým, než prišli všetci jeho učeníci k nemu a veľké zástupy ľudí, tak čítame o ňom, že bol na púšti, kde mal 40-dňový pôst, potom z púšte vyšiel plný moci Ducha Svätého a konal množstvo zázrakov. Ľudia, ktorí boli chorí, ktorí boli posadnutí démonom, ktorí boli nejak sužovaní rôznymi vecami, chodili za ním z celého okolia. A proste zástupy ľudí sa zhromažďovali a mali veľkú potrebu, mali veľkú túžbu sa stretnúť s Ježišom, byť uzdravený a spoznať, že kto vlastne ten Ježiš je. Nevadilo im to, že je horúco, nevadilo im to, že nechajú svoje domovy, že nechajú svoje pohodlie. Možno, že aj s celými svojimi rodinami išli za ním. Neviem, ako to presne bolo, ale určite možno, že taká cesta mohla trvať aj týždeň. Čítame, že aj z krajov Sýrie, myslím, na jednom mieste je písané, že išli za ním do Galilei, aj keď Sýria a Galilea nie sú až tak vzdialené, ale aj tak prejsť pešo v tých púšťach, v tých horúčavách nie je také ľahké. A prichádzajú k Ježišovi a Ježiš nielen to, že ich uzdravuje a že sa ich dotýka, ale on ich berie a zrazu chce niečo povedať do ich srdca, do ich života, čo má vystihnúť to, prečo on prišiel, to, čo on má urobiť, čo je jeho úkol tu na zemi, čo vlastne on zvestuje. A vtedy začína tieto slova a začína a hovorí im, že blahoslavení sú chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení sú žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení sú krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí láčnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte sa a veselte, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vidíme, že tu on asi 8 krát spomína slovo blahoslavený. To je jeho úvod. To je to, čo čím otvára. A myslím, že keď Pán Ježiš si volil tú tému, alebo to, ako bude jednotlivé veci vysvetľovať, tak si myslím, že tie veci, ktoré boli základy, boli spomenuté ako prvé. Tak ako keď sa stavia dom, tak musíme položiť najskôr dobré základy. A tieto blahoslavenstva ja vidím ako také základy, ktoré on, Ježiš, potom ďalej rozvíja v celej tej kázni a ukazuje tie praktické podoby toho, že ako sa to blahoslavenstvo má žiť, alebo ako žije ten, o ktorom on hovorí, že je blahoslavený. A čo teda to slovo blahoslavený znamená? Veľakrát sme to počuli, že opisuje stav šťastia. Stav požehnania, stav plnosti. A je to zaujímavé, lebo hlavne keď človek si prečíta to slovo, že blahoslavení žalostiaci, že šťastný a zároveň žalostný. To nejde dokopy, keď si to tak zoberieme z toho pocitového hľadiska. Ten, ktorý žalostí, sa určite necíti veľmi šťastný. Ten, ktorý je prenasledovaný, sa asi tiež necíti veľmi šťastný. Ten, ktorý je chudobný v duchu, asi tiež možno, že sa necíti veľmi šťastný. Ale predsa on hovorí, že títo ľudia sú šťastní. Sú plní šťastia. Sú duchovne prosperujúci. A ja dneska budem kázať kázeň prosperity. Lebo kázeň prosperity je toto. Ten je plný prosperity, kto spĺňa tieto veci. Alebo v ktorého živote sa nachádzajú tieto prvky. To je pravá prosperita Nebeského kráľovstva, ktorá jedná so srdcom, ktorá jedná najskôr s tým, čo je vo vnútri. Viete, veľakrát my, kresťania, máme radi navonok, aby sme videli požehnanie. Aby sa to dalo nejak odmerať, aby sa to dalo nejak cítiť, aby naša duša to zažívala. Ale Boh hovorí, ide a hovorí o niečom hlbšom. Hovorí, že ten je požehnaný, ten je plný šťastia, ktorý vo vnútri má tieto prvky. Čiže nie je to pocit, ale je to realita toho, realita niekoho druhého, alebo pohľad niekoho druhého, kto sa pozerá na nás a hovorí o nás niečo. Možno, že ten žalostiaci sa určite necíti šťastný. Určite asi nie. Ale predsa ten Ježiš hovorí o ňom, že ty si šťastný. Ty si plný šťastia. A to je to, že my potrebujeme vidieť veci ducha duchovne. Realita nebeská je väčšou pravdou, alebo realita toho, čo hovorí Boh, pravda toho, alebo výrok Boží je viac pravdivý ako výrok človeka, ako náš vlastný úsudok. A na to my potrebujeme postaviť náš život. Na to, čo Boh ako objektívny, kto môže z nás povedať, že Boh je objektívny? Viete mi na to povedať amen? Keď on objektívne vie niečo povedať, tak je to pravda a má zmysel sa na to postaviť. Je to tak? Lebo on vie, čo hovorí. On ako jediný vie, čo hovorí. Tvoj sused, ani tvoja manželka, ani tvoj brat, ani otec nevedia tak dobre, čo hovoria ako Boh o tebe, čo hovorí. Lebo to, čo on hovorí o tebe, je pravda. Je naozaj pravda, lebo ťa pozná a vie, ako ťa stvoril. A vie, ako funguješ. A tvorca vie najlepšie, ako funguje to, čo stvoril. A čo je preto svoje dielo to najlepšie. A preto nám sa naozaj oplatí postaviť svoj život na pravde Božej, na výroku Božom. Lebo to je pre nás samých koniec koncov to najlepšie. Len veľakrát je blbé to, že neradi to počujeme. Lebo není to príjemné našim ušiam, není to pohodlné našemu egu, niečo nás to stojí a orezáva to naše srdce, čo nie je vždy nám príjemné. Ale predsa Pán Ježiš hovorí, že my môžeme dosiahnuť tento pocit, nie pocit, ale stav. Stav plnej radosti, stav plného šťastia. A ja to chcem. Ja chcem žiť tieto prvky, ktoré Pán Ježiš tu spomína v kázni na vrchu. To, čo je veľmi dôležité, aby sme povedali, je, že Pán Ježiš neprišiel, aby ustanovil nejaké náboženstvo, aby potvrdil nejakú novú teóriu, ale on prišiel, aby ustanovil nové kráľovstvo tu na zemi. Aby priniesol svoje kráľovstvo, to znamená svoju vládu medzi nás. To je, prečo prišiel Ježiš. On prišiel doniesť realitu neba, tie prvky, hodnoty, kultúru, život neba tu na zem. To je niečo nádherné. Že to není abstraktné, že to nie je nejaká teória, ale je to niečo reálne, čo on prišiel, aby tu k nám doniesol. Aby my sme mohli byť súčasťou toho. A on, keď tu začína opisovať a začína hovoriť tieto veci v tej kázni, tak to, čo on opisuje, je to, ako funguje kráľovstvo nebeské. Ako vyzerá život v kráľovstve nebeskom. On tu nehovorí, že ako má vyzerať život nábožného človeka, ale tu hovorí, že ako vyzerá život toho, ktorý je súčasťou kráľovstva nebeského. To je niečo nádherné, že tie tézy, ktoré tu on hovorí, alebo tie výroky, ktoré on tu hovorí, sú úplne opačné, ako nám káže ako nám kážu princípy tohto sveta. Úplne narážajú jeden na druhého. Kto vo svete úspešný by vám povedal, že vy ste plní šťastia, keď sa cítite strašne skrušený, pokorený, zlomený. Ty musíš, veď tento svet hovorí, ty sa musíš cítiť silný, ty musíš mať široké lakte, musíš mať pevné sebavedomie, musíš vedieť, čo dokážeš a musíš v tom ísť, čo si zaumieniš, lebo keď tak nepôjdeš, tak nikdy v živote nič nedosiahneš. Ktorý človek, ktorý žije úspešný život v meritkách tohto sveta, ti povie, že ty si šťastný, keď nariekaš a plačeš nad svojou biedou. Ty sa máš radovať, ty si máš užívať všetky veci, ktoré sú na tomto svete ti dané. Plnými duškami si ich vychutnávaj. Na čo sa ty budeš trápiť nad stavom svojho srdca? Ty potrebuješ využiť veci tu na to, aby si žil život naplno. Ktorý človek ti povie, že krotký bude detičom zeme? Že bude vládnuť na zemi? Že bude kráľom na zemi? Ktorý politik by to povedal, asi málo je takých, ktorý sa nebude hádať za svoju pravdu, ktorý si nebude musieť vydupať svoju pravdu silou. To by nikto nepovedal, kto žije podľa princípov tohto sveta. A to je presne to, čo Ježiš doniesol. On, ak tu začína hovoriť o kráľovstve Božom, on hovorí úplne opaky toho, ako funguje systém tohto sveta. A preto to my potrebujeme sa naozaj zapodievať s týmto slovom, lebo my potrebujeme našu myseľ v niektorých oblastiach o 180 stupňov otočiť. A to není vôbec ľahké. Lebo celý náš život žijeme v systéme tohto sveta. Každý deň sme konfrontovaní vecami tohto sveta. Princípmi, ktoré sú úplne v rozpore s tým, čo Boh hovorí. Ale Ježíš hovorí, že toto je pravda, toto je realita kráľovstva nebeského. A keď ste súčasťou kráľovstva nebeského, tak toto je vaša kultúra. Toto je spôsob, akým žijete. Toto je môj štandard. Toto je fungovanie môjho kráľovstva. Toto je systém môjho kráľovstva. Je to iný svet. Iný svet, ako sme zvyknutí. Kráľovstvo nebeské. A to slovo blahoslavený viackrát je spomínané v Biblii už v Starom zákone. Ja len prečítam pár veršov, aby sme videli, že ako je používané, že o kom Boh hovorí, že je plný šťastia, že je plný požehnania, že je duchovne prosperujúci, že je plný prosperity, že je duchovne požehnaný. Bože slovo hovorí, že blahoslavený je ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov. Ďalej hovorí Bože slovo, že blahoslavený je ten, komu priestupok je odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený je človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu niet podvodu. Blahoslavený je národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Skúste a presvedčte sa, že dobrý je Hospodin. Blahoslavený je muž alebo žena, ktorá sa k nemu utieka. Blahoslavený je muž, ktorý svoju nádej vkláda do Hospodina a neobracia sa k nafúkancom, ani k tým, čo sa uchyľujú ku klamstvu. Blahoslavený je ten, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. Hospodin ho ochráni a zachová ho nažive. Bude blahoslavený na zemi a nevydá ho pažravosti nepriateľov. Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasýťme sa dobrotou tvojho domu, svetosťou tvojho chrámu. A tak ďalej. Ešte by sme vedeli pokračovať. Je to v žalmoch veľmi často spomínané slovo. A jedno ešte hovorí v Jobovi, sa mi tiež veľmi páči, že blahoslavený je ten, ktorého trestá Hospodin. To nie je až také príjemné. Ale aj to je napísané. Čiže Biblia veľakrát používa, alebo viackrát používa toto slovo blahoslavený. Pán Ježiš hlavne toto slovo používa tuto v kázni na vrchu. Ešte ho používa párkrát, ale už nie tak intenzívne, alebo tak za sebou, ako pri kázni na vrchu. Čiže ja verím tomu, že naozaj tieto stavy, ktoré tieto blahoslavenstva popisujú, boli v očiach pána Ježiša niečo, čo bolo pre neho veľmi, veľmi dôležité a na čom on vlastne stával potom celú túto kázeň, kázni na vrchu. My sa dnes budeme venovať iba asi jednému veršu, možno dvom, a to budú tie prvé dva verše. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Čo je to byť chudobný v duchu? Čo je to za stav srdca, ktorý toto slovo popisuje? Aký mám byť, alebo čo sa musí vo mne nachádzať, aby Ježiš o mne mohol povedať, že ja som chudobný v duchu, som blahoslavený a je a patrí mi kráľovstvo nebeské. Moja Biblia tu má odvolávku alebo také vysvetlenie a hovorí, že chudobný v duchu je ten, ktorý je ponížený a ktorý uznáva svoju úbohosť pred Bohom. Chudobný v duchu je ten, ktorý je ponížený a ktorý uznáva svoju úbohosť pred Bohom. Anglický preklad zase hovorí, že je to ten, ktorý je vyprázdnený od akejkoľvek duchovnej arogancie. Ktorý si uvedomuje, že niečo mu chýba. Že niečo vo svojom srdci nemá, čo by tam malo byť. Zase hovorí, že je to ten, ktorý sa považuje za nedôležitého. A považujem za nedôležitého, niečo mi chýba, som ponížený, úbohý. To sú slova, ktoré veľmi často v našich kázniach nezaznievajú. Mám taký dojem, teda nepamätám sa, kedy sme tieto slova počuli naposledy. A predsa Pán Ježiš používa tento verš ako prvý. Prečo si nevybral nejaký iný? Ale týmto on otvára celú kázeň na vrchu. Lebo to je absolútny základ. A to nádherné na tom je, že tá časť B toho veršu je, že lebo ich je kráľovstvo nebeské. Lebo ich je kráľovstvo nebeské. Lebo ich je kráľovstvo nebeské. Čiže keď to spojíme, že tí, ktorí sú ponížení, ktorí uznávajú svoju úbohosť pred Bohom, ktorí uznávajú svoju závislosť na Bohu, nedostatočnosť pred Bohom, ktorí sú prázdni od duchovnej arogancie. A tí, ktorí sa považujú za nedostatočných, nehodných, tak tých je kráľovstvo nebeské. Tým patria všetky veci Otca nebeského. Tí sú dediči Božích zaslúbení. Absolútny kontrast, nie? V porovnaní s tým, čo nám tento svet káže. Ako je možné, že Boh sa rozhodol takéto prvky v srdci človeka pozdvihnúť tak vysoko a dať im takú váhu, že povedal, že ak sa toto nachádza v tebe, tak celé moje kráľovstvo je tvoje. To je bláznostvo v očiach človeka. Veď taký človek nič nezmôže. Taký človek sa v podstate svojim životom len plazí. Pravdepodobne skrušený, skľúčený v depresiách. Nikým nepovažovaný za niekoho. Nikto mu nedal nikdy nejaký význam. A pravdepodobne nikto si ho nikdy nevšimol. A Boh hovorí, takého je kráľovstvo Božie. Pre takého ja celé svoje poklady neba mám pripravené. Mne to vyráža dých. A nerozumiem tomu, že čo je to za miera lásky Božej a jeho záujmu o človeka. A ako my vlastne sa ako ľudia pozeráme na jeden na druhého. Kde vidíme my hodnoty? Koho my považujeme za úspešného? Máme my mysel Kristovu? Vidíme my túto vzácnosť, ktorú Boh dáva ľuďom, ktorí sú takto skrušení, takto zlomení? Vidíme a dávame to isté aj my im? Jaká je tá mysel Pána Ježiša? Aký veľký on má záujem od toho najposlednejšieho, od toho, ktorý sa cíti, že absolútne si nič nezaslúži, ktorý je závislý. K tomu je Ježiš najbližšie. Myslím, že niekde v Izajašovi sa píše, že Hospodin je blízko tým, ktorí sú skrúšeného srdca. Iný preklad hovorí, že blahoslavený skrúšený srdcom, chudobný v duchu, to je ako keby to isté. Skrúšeno srdci, niečo tomu srdcu chýba. Niečo tam není možno zdravé, niečo tam není radostné. Ale Boh je pri ňom. Boh má záujem. Boh je blízko. Lebo čo hovorí Božie slovo? Že Boh sa pyšným protiví. Boh bojuje proti pyšným. Ale pokorným dáva milosť. Pokorným vystiera svoju ruku. K pokorným on je blízko, aby ich pozdvihol, aby ich povzbudil, aby ich posilnil, aby mu povedal, neboj sa, so mnou to zvládneš. Ja ti dávam hodnotu do tvojho života. A ten človek, ktorý má tento stav v srdci, absolútne nebojuje proti Bohu. Ale to, čo robí, hovorí, Bože, kto som ja, že ty sa ma ujímaš? A Boh mu hovorí, práve teba sa ujímam, lebo tvoje srdce je voľné pre mňa. Lebo tam, kde je pýcha, tam, kde je nadutosť, tam, kde je arogancia, tam, kde je stav toho, že človek nepotrebuje Boha, tam Boh nejde. Ani nebude súčasťou života takého človeka. Preto je pýcha jeden z absolútnych trňov, ktoré bránia Bohu, aby bol v našich životoch. Ego, pýcha, pocit sily, pocit schopnosti, že ja to dokážem. Ja to viem. Ja som schopný. Ja niečo v tomto živote urobím. To všetko veľakrát hovoríme, lebo chceme, aby naše meno bolo viditeľné, aby my sme z toho mali dobrý pocit. Ale zabúdame na kráľovstvo nebeské. Ďalšia vec, ktorou pán Ježiš toto hovorí, je, že Izrael sa považoval, alebo mal určitú takú, tým, že im bol daný zákon, tým, že Boh k ním hovoril, tým, že mu slúžili, tým, že mali svoje ustanovenia, nariadenia a tak ďalej. Bola tam určitá pýcha v ich srdci, určitá hrdosť na to, že akí sú oni vypracovaní, akí sú oni vzácni. A obzvlášť potom sa to vyvrcholilo, alebo sa to ukázalo v tom, že tá elita náboženská vznikla, ktorí boli farizei alebo zákonníci, ktorí si mysleli o sebe, že oni poznajú, oni tomu rozumejú, oni vedia, ako sa s Bohom chodí, oni vedia, čo Boh od nich očakáva a oni robia to, čo je správne v Božích očiach. Mali pýchu. Neboli prázdni od duchovnej arogancie. Mali presný opak. Boli plní duchovnej arogancie. Boli plní toho, aby Boha pustili do svojho srdca. Oni vo svojom srdci si mysleli, že majú Boha, že ho poznajú, ale v skutočnosti Boh bol na mile od ich srdca vzdialený. A preto Ježiš dáva tento meč, ostrý meč, rovno na tento stav srdca Izraela. Hovorí, keď chcete poznať Boha, potrebujete sa vzdať svojich náboženských predstav, svojej náboženskej hrdosti, toho, že vy máte nejaké meno, že vy už niečo viete, že vy ste už niečo dosiahli, musíte sa toho vzdať a musíte si priznať, ja som úbohý hriešnik, skloniť sa pred Bohom, pokoriť sa, vyzlieť to svoje rúcho, ktoré ich značilo, vyzlieť svoje zvyky a spôsoby, ktoré potom Ježiš tam aj ďalej opisuje v kázni na vrchu. Prakticky. Potrebujete sa z toho vyzliesť. Svoje srdce vyzliesť. Musí byť prázdne. Aby vtedy a len vtedy kráľovstvo Božie, vláda Božia, to, kým Boh je, naplní váš život, vaše srdce. V Jeremiášovi sa píše v 7. kapitole, od 21. verša sa píše: Takto vraví Hospodin mocnosti, Boh Izraela, svoje zápalné obete pripojte k zábitným obetiam a jedzte meso. Lebo vašim otcom v ten deň, keď som ich vyviedol z Egypta, nič som nehovoril, ani neprikázal, ani o zápalných, ani o zábitných obetiach. Teda, nič im neprikázal o zápalných a ani zábitných obetiach. Ale toto som im prikázal. Poslúchajte môj hlas a budem vašim Bohom a vy budete môjim ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre vodilo. No oni neposlúchali a nenaklonili si uši, ale nasledovali zámery svojho zatvrdnutého zlého srdca, obrátili sa mi chrbtom a nie tvárou. Od dňa, keď vyšli vaši otcovia z Egypta až po dnes, neustále deň čo deň posielal som k ním všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale ma neposlúchli, ani si nenaklonili uši, ba zatvrdili si šiju, horšie sa správali ako ich otcovia. Keď im toto všetko budeš rozprávať, ani ťa nebudú počúvať. Keď budeš volať na nich, neozvú sa ti. Tuto vidíme srdce Božie, ktoré na začiatku, keď si vyvolil Hospodin Izrael, tak on nechcel im dávať nejaké príkazy, ustanovenia o tom, že aké zápalné a zabitné obete oni majú prinášať. To, čo on chcel, je, aby ho poslúchali a on vtedy bude ich Bohom a oni budú môjim ľudom. Poslušnosť. To je to, čo Boh chcel. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre vodilo. Tak jednoducho povedané, ale tak ťažké. Poslušnosť je to, čo Boh žiadal od Izraela. Ale Izrael, keď počul Boží hlas, keď videl Božiu slávu, teraz som počas Veľkej noci pozeral ten film Mojžiš, neviem, koľko ste ho videli. A tam bola taká nádherná scéna toho, ako prichádza Izrael spolu s Mojžišom ku hore Sinaj a Hospodin tam začal viať takým silným vetrom, tam to bolo takto zobrazené v tom filme a potom neskôr začal hovoriť. A to bolo nádherne vidno, že aké boli srdcia tých ľudí, že oni najskôr hovorili: áno, nech nám je Boh, nech je Hospodin našim Bohom, budeme ho nasledovať, áno, chceme mu slúžiť. Ale potom, ako začali vidieť to, kým on všetkým je, tak začali sa strašne bať. A Mojžiš tam tak klačal a jeho tvár tam proste takto vial a na jeho tvári bolo vidno mekosť. Ten herec to veľmi dobre tam dokázal zahrať. Absolútnu mekosť jeho srdca bolo ako blato. A on si tam užíval tie hromy, blesky, ten vietor. Tvár mal plnú radosti, lebo vedel, že to všetko, že Boh je dobrý, že Boh neublíži, že Boh je svätý, ale on je milujúci. On sa toho nebal, čo tam všetko sa dialo, ale tí ostatní Izraelci, oni začali proste na neho kričať, prosiť o pomoc, hovorili mu: nie, nech k nám Boh nehovorí, lebo keď Boh hovoril, tak je, v tom filme to tiež bolo veľmi pekne zobrazené, ich normálne ako keby taký meč bodol do srdca. Ich to bolelo, ich uši. Nechceli počuť Boží hlas. Svrbelo ich to strašne. Mojžiš to miloval, keď Boh k nemu hovoril. Ale Izraelci to nedokázali počúvať, lebo ich srdce bolo zatvrdené. A preto si potom vybrali Mojžiša, aby Mojžiš bol ten, ktorý je prostredník medzi nimi a Bohom a aby on bol ten, ktorý im bude odovzdávať to, čo Boh chce, aby on bol ten, ktorý bude komunikovať v mene Božom a bude im hovoriť, čo majú robiť a čo nie. A potom ešte hovoria aj to, že Mojžiš, povedz Bohu, nech nám len dá nejaké príkazy, nejaké ustanovenia a my to budeme dodržiavať, len nechceme počuť jeho hlas. Len nech nám nehovorí. Len nech nie sme až tak blízko k nemu. Lebo čo? Keď sa človek približuje k Bohu, nejde to bez toho, aby sa nekoril vo svojom srdci. Nejde to bez toho, aby svoje srdce neviedol cestou pokania. Nejde to bez toho, aby vo svojom srdci nezačal nenávidieť hriech a spôsob, hriešný spôsob života. Nejde to bez toho. Ak chceme ísť blízko k Bohu, potrebujeme byť ochotní vedieť činiť pokánie, vedieť nenávidieť hriech, obrátiť sa chrbtom hriechu a volať k Bohu o pomoc. Toto Izraelci nechceli, lebo to boli. A to je to, čo tu potom Božie slovo hovorí, že oni mali zatvrdnuté zlé srdce, obrátili sa chrbtom k Bohu, iným smerom išli, nechceli ho počúvať, ale chceli ísť podľa svojich spôsobov a svojich preferencií. A platí to aj na nás, kresťanov. To, čo Pán Ježiš doniesol, je niečo vzácne. Poprvé, ten absolútny zázrak je, že on nám dal nové srdce. To je absolútny zázrak. Že človek, ktorý sa stretne s Ježišom, dostáva nové srdce. To zatvrdnuté, to kamenné srdce Ježiš berie preč a dáva nové mesité srdce, ktoré miluje Božiu prítomnosť, ktoré uteká do Božej blízkosti, ktoré miluje jeho slova. Toto v starom zákone túto milosť nemali. Toto sa nám dostalo preto, lebo Pán Ježiš to doniesol. To je vzácna vec. To je vzácna vec. To je absolútny základ. Lebo my by sme neboli o nič lepšie reagovali ako Izraelci, keby sme boli v ich koži. O nič lepšie. Nikto z nás by nedokázal svoje srdce zmeniť. Všetci by sme sa obratili chrbtom v tej chvíli. A tá druhá veľmi dôležitá vec je, že nielen to, že Boh nám dáva nové srdce, ale Boh stále od nás vyžaduje poslušnosť. To sa nezmenilo. On nás len teraz uschopnil k tomu, aby my sme mohli byť poslušní, lebo nám dal nové srdce. On nás uschopnil k tomu, aby my sme sa mohli tiahnuť do jeho blízkosti, aby sme milovali jeho slovo, aby sme sa mu neobracali chrbtom, ale aby sme mu mohli byť otočení tvárou. Ale to, že on od nás vyžaduje poslušnosť, je stále rovnaké. A my, kresťania, niekedy máme tendenciu si tiež uľahčiť cestu s Bohom. Veľmi ľahko do toho vieme sklznúť. Áno, Boh nám dá nové srdce, ale prídu časy, keď sa nám možno niektoré veci nepáčia, keď nám nie sú až tak pohodlné a my robíme veci, možno na oko vyzerajú dobre, vyzerajú duchovne, aj slúžime, aj nežijeme až tak hriešne, ale robíme to, čo naozaj Boh povedal, aby sme robili. Stojíme tam, kde naozaj Boh povedal, aby sme stáli. Boh ma veľmi konfrontoval v poslednom období. A hovoril mi, môj synu, keď sa modlíš modlitbu a prosíš ma o niečo, aby som ťa v tom viedol, prečo nečakáš, dokým odpoviem? Ale ty sa pomodlíš, urobíš si takú fajočku, áno, ja som to zveril do Božích rúk a urobíš si tak, ako tebe to vyhovuje. A máš dobrý pocit, že a veď ja som to predložil pred Pána. Ale nie vždy to je Božia vôľa a Božia cesta. Ono to není ľahké čakať na Boha. Není to ľahké. Ale my si to veľmi ľahko vieme zľahčiť. Lebo nepočujeme tie hromy blesky, ktoré počuli Izraelci. Nepociťujeme kruté tresty na našom živote, ale mám veľkú bázeň pred tým, keď sa raz postavíme pred nášho Pána Ježiša. Či nám povie, áno, môj synu, moja dcera, robil si to, čo som chcel, aby si robil, a robil si to tak, ako som chcel, aby si robil. A ja mám pred tým veľkú bázeň, lebo ešte veľa vecí v mojom živote si robím po svojom. Si robím, ako chcem, a keď mám čakať na Boha, keď ho mám hľadať, tak mu hovorím, Bože, prečo už ku mne nehovoríš? A chcem, aby to išlo tak, ako ja chcem. Ale Božie kráľovstvo takto nefunguje. Keď chceme byť dedičmi Božieho kráľovstva, potrebujeme našu pýchu, toto naše ja, toto naše vlastné skutky, vlastné diela, ktoré veľakrát môžu vyzerať veľmi, veľmi dobre. Potrebujeme naozaj odovzdať Bohu. A žiť verš, lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. A preto vydávajte svoje tela ako živú Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu. Nepripodobňujte sa systému tohto sveta. Ale premente sa vo svojej mysli, aby ste vedeli rozpoznať, čo je Božia vôľa. Čo je jemu milé, čo je jemu ľúbe a čo je jemu dokonalé. A to je tá výzva, ktorá stojí pred nami každý deň. A preto jeden ešte z horších hriechov, ako je možno hriech smilstva, cudzoložstva, je to, keď človek stratí tento postoj vo svojom srdci. Že je závislý na Bohu. Že potrebuje jeho milosť každý deň. Že sa skláňa pred ním, lebo si uvedomuje svoju biedu bez neho. Svoju stratenosť bez neho. Svoju chudobu bez neho. Lebo toto vedie Pána k nám. A on vtedy kladie svoju ruku milostivú na nás a pomáha nám v tých veciach, v ktorých my sa necítime byť silní, schopní. A vtedy jeho sila, jeho schopnosť sa stáva našou. Preto není to ľahké, je to bolestivé, ale je to základ. Nemôžeme ísť ďalej, ak tento základ v našom srdci nemáme. Boh nás vedie, on chce, aby sme ako cirkev žili v jeho moci, v jeho autorite, v jeho požehnaní. Aby aj dielo našich rúk bolo požehnané. Aby sme mali hojnosť vo všetkom. Ale toto není tá pravá prosperita. Toto je len taký kúsok vlasu. Okraj toho, čo je pravá prosperita v Božích očiach. A naozaj, Pán chce, aby sme ako cirkev boli pevní, aby sme boli vyzbrojení jeho mocou, aby sme boli úspešní vo veciach, ktoré robíme, aby sme boli požehnaní, aby naša identita bola zdravá a aby sme vedeli, kto sme v Pánovi Ježišovi. Ale my potrebujeme mať tento základ pevne postavený. Lebo ak tento základ chýba, tak potom, keď príde úspech a viditeľné nejaké prejavy Božieho kráľovstva, tak v našom srdci není niečo zdravé a nejakým spôsobom sa to odkloní od Božieho srdca. Neunesie to naše srdce. Neunesie. Preto keď hovoríme o požehnaní, o tom, že sme požehnaní v ponebeských oblastiach, že moc Ducha Svätého je v nás, tieto veci, kto sme ako synovia, dcery Bože, to všetko je dobre, ale my potrebujeme vedieť, skadiaľ vychádzame. My nesmieme zabudnúť, že sme ľudia. Áno, sme nové stvorenie, ale sme aj ľudia. Ako ľudia spoznávame Boha. A to je tá časť A toho verša. Není dobre zostať v tej časti A týchto veršov. Sa chváliť, že ja som taký chudobný, ja som taký žalostiaci, ja som taký krotký. Lebo niekedy aj toto sa môže stať, že skončíme iba v tej časti A a zabudneme uchopiť tú časť B. Tá časť A je potrebná, ale tá časť B je to, kam nám Boh volá. Lebo on chce, aby sme boli dedičia kráľovstva Božieho. On chce, aby sme boli dedičmi zeme. On chce, aby sme ho videli. On chce, aby hojná odmena nám bola daná v nebesiach. On chce nám prejaviť milosrdenstvo. On všetky tieto, túto časť B, on strašne má z toho radosť. On to chce. A preto není dobre zostať len v skrušenosti a v zlomenosti a bedákať nad sebou, že aký ja som bedár, lebo toto tiež sa stalo v cirkvi. Poznáme to. Že ľudia nič nehovoria, len hovoria, aký ja som hriešnik. Nič si nezaslúžim nikdy. Nikdy nič nedosiahnem. Nech sa len Boh zmiluje nado mnou. A to tiež není to, čo Pán Ježiš priniesol. Bo Pán Ježiš priniesol A aj B. A my nesmieme skončiť iba v A. A ľutovať sa iba. My potrebujeme aj zdvihnúť svoju hlavu a uchopiť tú časť B. Amen. Amen.